Вие сте со SPS на Македонски.
Ги споменавме рекордните бројеви на австралици кои брзат да им се придружат на волонтерските противпожарни служби, бидејќи пожарите продолжуваат да беснеат низ целава земја. Повеќе од 5 пати од вообичаениот годишен број на апликанти се распрашуваа за пристапување во руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс од ноември минатата година. Ке дознаеме повеќе од прилогот на Мани Тру за SPS News. Повеќе од 25.000 луѓе се распрашуваа за пристапување во руралната противпожарна служба од почетокот на оваа година во сезоната на хорор пожари. Ова е споредено со просечен годишен внес на приближно 4.000 нови членови. Менаџерот за ангажман во заедницата Антони Брадстрит вели дека бројот на прашања е веројатно рекорд.
We do pretty commonly see following large fire events, we do see an uptick in inquiries. So it's obviously when people are seeing the bushfire experience play out in their living rooms and hearing about it more, people are obviously quite keen to be a part of it.
Господинот Брадстрит вели често после големи пожарни настани гледаме с големен интерес. Разбирливо е кога луѓето ги виделе пожарите од дневните соби и слушнале за тоа, повеќе луѓе сакаат да бидат дел од тоа. Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс е најголемата волонтерска служба во светот, со повеќе од 70.000 членови на 2.000 локални бригади. Зголемениот интерес за членство доаѓа по смртта на најмалку 5 волонтерски пожарникари во Викторија и во Нов Јужен Велс. Господинот Брадстрит рече дека луѓето што сакаат да се приклучат на службата мора да бидат подготвени да преземат значителна обврска, но додаде дека новите членови се секогаш добре дојдени.
There really is a huge number of people who are wanting to support the service and we're going to be working through those inquiries. To make sure that we welcome them into the RFS family.
Властите за противпожарна заштита на земјата во Викторија или Country Fire Authority CFA исто така забележа значително зголемување на изразите на интерес по ужасните пожари низ Источен Гипсленд на почетокот од овој месец, но не можеа да дадат точна бројка. И покрај сегашниот интерес за пристапување, надлежните органи предупредуваат дека новите регрути нема да бидат подготвени да им помогнат на сегашните пожарникарски напори во скоро време. Во изјавата, наместо тоа, ги повика луѓето кои се спремни да помогнат да донираат за апелите за пожар.
During this time of high fire activity, our usual time frame to recruit new volunteers may be delayed due to the volume of applications, current operations and our requirements to provide vital safety training to recruits so they can operate in dangerous environments.
Во меѓувреме, противпожарната служба на Јужна Австралија исто така доживеа зголемување на бројот на апликации за членство од почетокот на 2020 година. CFS вели дека имало над 1500 изрази на интерес во првите 10 дена од годината, споредено со нешто повеќе од 1600 во последните 2 месеци од 2019 година. Жителот на Blue Mountains, Джон, кој не го дал презимето, е еден од 25.000 луѓе кои неодамна изразија интерес да се приклучат на RFS во Нов Јужен Велс. Тој ја донесе одлуката непосредно пред Божикот.
A lot of my family is already involved in it and I have the time now to get involved and I just felt that I should because of the fact that this is not going to go away and we need to be more prepared.
66-годишникот предходно го бранеше својот дом од пожари и рече дека не е загрижен за опасноста.
It's something I've been thinking about for a while, but I just never got around to doing it and I just thought this is time to make it happen.
Джон вели, тоа е нешто за што размислував некое време, но јас никогаш не се приближив кон тоа, па затоа мислев дека сега е времето. Зголемувањето на интересот доаѓа во време кога се поставуваат прашања за тоа дали пожарникарските сили на Австралија добиваат соодветно финансирање за поддршка на тековната група на волонтери. Предходно овој месец, бригаден капетан на руралната противпожарна служба на Капати, Стив Дали, за SBS News изјави дека барал средства за набавка на модерен превозник на голема количина на вода повеќе од 5 години.
For over 5 years I've been requesting this and I've been continually knocked back because the funding's not there. Well, if you're looking at social media and there's people out there that are pouring millions and millions of dollars into this RFS firefighting fund, I hope someone up there listens to me, boots on the ground, and say, we need this bulk water tanker here.
Во декември, Луен Ходжман од Камбера на Фейсбук постирал детали како неговиот 23-годишен брат и доброволец во пожарната служба побарал подобра противпожарна кацига за Божик. Тој вели дека кацигата, што неговиот брат ја имал, е од постарите модели и без заштитно стакло. Во постот, господинот Ходжман рече дека на волонтерите пожарникари им е дадена само една комплетна заштитна опрема и честопати излегуваат на теренот облечени во валкана облека. Антони Брадстрит од RFS на Нов Южинвилс вели дека сега нема проблем со обезбедувањето на сегашните членови со потребната опрема, бидејќи имаат многу добри ресурси и поддржани се од државната влада.
We are very well resourced and supported by our state government. So obviously with the new members, yes, that means that we provide more equipment for them, but that's a very good investment.
Од прилогот на Мани Тру за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.